Ja, det er i dag lørdag den 21. oktober 2017, og jeg vil gerne holde et foredrag med titlen Gud, Universet og Videnskaben. Og jeg kunne godt tænke mig at starte med at stille jer spørgsmål. Kan I forestille jer, at man får et personligt forhold til hele universet? Eller kan I forestille jer, at man kan have et forhold til hele den verden, der omgiver en? Det synes jeg er sådan et interessant spørgsmål. Jeg vil nok også mene, efter at have tænkt lidt over det selv, det kræver nok noget arbejde og noget opmærksomhed at oparbejde en personlig relation til den verden, der omgiver sig. Og Jesus, han havde jo i allerhøjeste grad et personligt gudsforhold. Han sagde jo direkte, fader, fader, hvorfor har du forladt mig, og fader, altså. Han havde virkelig et meget personligt gudsforhold. Og det, der er det interessante i forbindelse med Martinus' verdensbilleder, og også foredraget her, det er jo hans kosmiske gudsbegreb, som adskiller sig lidt, eller endda en del, fra det kristne. Jødedom, kristendom og islam, de skelner skabt imellem Gud og Guds skabeværk. Altså, Gud har jo så skabt menneskerne og dyrene og universet osv., og mennesket er nogle slemme synder, og de gør nogle forfærdelige ting imod Gud. Så der skelner man altså imellem Gud og Guds skabeværk. Og det er jo virkelig sådan noget, vi har gået i årtier, århundrede, et par årtusinder, har man været vant til her i den her del af verden, at tænke i termer af Gud og Guds skabeværk, der er den adskillelse. Men det er altså det helt nye ved Martinus' kosmiske gudsbegreb, at Gud er alt, hvad der eksisterer, inklusive moms. Alt er medregnet. Og så kan man jo så sige, i sin korteste definition, så kan man sige, Gud er alt. Omvendt kan man også sige, alt er Gud. Og det er en helt anden måde at se på det. Og der findes jo levende væsener i mange forskellige størrelser. Vi kender jo meget godt til cellevæsener, organvæsener, mennesker og levende kloder osv. Der findes levende væsener i mange forskellige målestokke. Og der mener Martinus så, at hele universet er opbygget efter det, han kalder for livsenhedsprincippet.
Og argumentet er, noget kan ikke blive til ingenting, noget som er kan ikke blive til ingenting. Og der har holder Martinus så meget fat i, at bevidsthedsfænomen, det har eksisteret i al evighed, det har altid været der, og det bliver ved med at være der. Og naturvidenskaben, de kan ikke forklare, hvordan bevidstheden er opstået. De forklarer, at tilfældigvis så var der jo Big Bang, der eksploderede, og tilfældigvis blev der dannet brint og hele molekyler, og tilfældigvis blev der dannet tungere atomer, og tilfældigvis blev der små molekyler, tilfældigvis store molekyler, tilfældigvis blev der dannet meget, meget komplicerede molekyler, proteiner, nukleinsyre, fedtsyre, og tilfældigvis så opstod livet af sig selv. Man taler om emergensteorien, det kom til syne ved en vis grad af kompleksitet af molekyler, men de har overhovedet ikke forklaret, hvordan kan noget dødt, hvordan kan noget livløst blive levende og få bevidsthed. Det er umuligt at forklare, at noget kan blive til ingenting. Man kan ikke forklare, at energi opstår af ingenting. Og det er lige så umuligt at forklare, at bevidsthed kan være opstået af ingenting. Bevidsthed kan ikke opstå af livløst. Det har altid været der. Og det er sådan noget meget væsentligt i Martinus' analyser, at han mener, at livet har altid eksisteret. Hele universet er levende, galakserne er levende, solsystemet er levende, jordkloden er levende, vi er levende, organerne er levende, cellerne er levende. Altså, der findes liv overalt. Det kan godt være en celle i mig, der dør. Og så er der så en ny celle, der vil føle andet sted. Det er jo ikke et bevis på. Det er ikke modbevis, at livet er evigt, fordi kroppen er kun et redskab. Det kan også være, at du har en bil, og så er du udslidt, og så kasserer du den. Men det er ikke bevis på, at du har op med at eksistere. Så kan man jo bare, så kører du formentlig en ny bil, så kan altså, bilen er ligesom et redskab. Hvis du er en pære, der går der, det er jo ikke et bevis på, at elektriciteten har op med at eksistere. Eller hvis jeres fjernsyn går i stykker, så er ikke mere program. Når nu de holder op med at lave fjernsyn, men de har der stadigvæk programmer, det bliver udsendt. Det er bare redskab, som er gået i stykker. Og sådan ser Martinus altså det, at bevidstheden og jeg eksisterer fuldstændig uafhængigt af den fysiske krop. Det er altså kun et redskab. Men det er altså så i stærk modstand med videnskaben. Der er livet identisk med kroppen. Og det giver jo helt...
Hovedregel. Hvis noget ikke kan måles og vejes, så eksisterer det ikke. Og derfor er det jo så altså en vis grænse for, hvad de kan iagttage. Med elektronmikroskop og alt muligt andet. Jeg tror, man er ved at være nede på nogle små ting på en nanometer eller sådan noget. Men i virkeligheden, så de er jo kun 0,1 nanometer, de fleste atomer. Så man har egentlig aldrig set et atom. Og så, hvis man virkelig går til den moderne fysik, så er de også kommet frem til noget, som ved hjælp af usikkerhedsrelationen og Heisenberg og Planck, at der findes en mindste længde af Planck-længden. Og så findes der, det er ganske vist meget småt, men så findes der ikke noget, der er mindre. Og så er det så også opad til, så har naturvidenskaben det, at de kan måle på, hvor der er liv ude i universet. Og der kan man så altså se, at de fjerneste objekter, man kan registrere, de er så der 13-14 milliarder lysår borte. Og derfor har man så også fået den overbevisning, at universet har en begrænset størrelse. Men, siger Martinus, er det da ikke mærkeligt, at det er menneskets sanseevner, der sætter grænsen for universets størrelse? Eller man kan sige, er det ikke mærkeligt, at det er menneskets sanseevne og deres forlængede sanser i form af apparaterne? Det er menneskenes sanser og menneskenes apparater, der bestemmer, hvor stort universet kan være. Fordi hvis vi ikke kan måle længere, så eksisterer det ikke. Men Martinus mener, at hans åndsvidenskab en dag vil smelte sammen med naturvidenskaben. Og det vil den efterhånden, som naturvidenskaben bliver mere og mere teoretisk. For ved at den bliver teoretisk, så bliver den faktisk også åndelig. Og jeg synes jo selv, det er spændende at følge med i alle disse forskellige modeller, man har for universets dannelse. Det er jo også kosmologi. Og man kan også sige, at Martinus, han startede jo også i 1960 med at kalde det for Martinus kosmologi. Og det er jo også læren om, hvordan kosmos er blevet til, og hvordan kosmos fungerer. Så, men i dag bruger man næsten kun ordet kosmologi i betydningen Big Bang-teorien. I min pure grønne ungdom, så ville jeg over frelse USA. Jeg skrev 230 breve til USA, og jeg kom gerne gratis og holdt foredrag derovre om Martinus kosmologi. Og jeg skrev jo også til forskellige universiteter og højere læreanstalter. Men det handlede altid over i astronomiafdelingen. Fordi når det stod Martinus Cosmology, så mente de, at det måtte have noget med astronomi at gøre, fordi det er næsten vundet indpas for at dække det. Men når nu man så begynder at tage talsystemet ind i modellerne, så kan tallene gå det uendelige opad mod det store, og det uendelige nedad de små. Og jeg synes, det er lidt sjovt med, at Martinus han har tegnet 100 symboler, og I kan se nogle få af dem hænge på væggen her. Men han har også brugt talsystemet som et symbol på hele hans verdensbillede. Og så har han så virkelig strammet sig an for at forklare, hvad de forskellige ting kan symbolisere. Og der kunne man også sige sådan rent størrelsesmæssigt, sige, hvis nu min størrelse svarer til et ettal, det er det, han kalder mellemkosmos, så vil jordkloden jo svare til 10, og så vil solsystemet svare til 100, og så vil Mælkevejen svare til 1000, og altså galaksen ikke, og så vil galaksehopen svare til 10.000. Og så kan man jo sagtens forestille sig med tallene, at det vil fortsætte i al uendelighed. Man kan ikke have et allerstørste tal. Og derfor mener Martinus også, at der er ingen grænser for, hvor store objekter kan være. I virkeligheden så afhænger ting størrelse af det, der iagttager det. Det skal ikke komme så meget ind på, men det er alligevel lidt interessant med Kants udtalelse. Der er sting an sich, und der er sting für mich. Og det er, hvor stor er tingen i sig selv, og hvor stor er tingen for mig. Og hvis nu man forestiller sig en kugle, der svæver fuldstændig frit i verdensrummet, og der er ikke noget at sammenligne den med, så kan man spørge sig, er den kugle nu stor eller lille, eller hvad er den? Jamen, man skal jo ligesom have et eller andet referenceramme for at kunne se, når den, altså en grønært, er den stor eller lille? Jamen, hvis man er bare nede på en elektron, så vil en grønært jo være et stort univers. Og hvis man er et solsystem, så vil en grønært jo være så at sige ingenting. Så vil det jo være en meget lille elektron. Så størrelse er virkelig noget, der afhænger af sanser. Men for Martinus at se, han havde altså en intuitiv sanseevne. Han havde en fuldt udviklet intuition, som er en sanseevne. Og han kunne simpelthen opleve, at der er ikke noget største. Og hvis man så siger, at jeg er 1, så er organerne jo 0,1, og så er cellerne 0,01, og så er atomer og molekyler 0,001, og så måske kvark og boson og lepton 0,0001. Og det kan fortsætte i et uendeligt nedad. Og det er jo så også det, derfor Martinus har kaldt sit verdensbillede for det evige verdensbillede. Og fysikerne, de er jo meget på jagt efter teorien om alting. Og Einstein, han kom jo med sin relativitetsteori, den specielle, jeg tror det omkring 1905, og nogle år senere kom jo så også den almene relativitetsteori. Og han var jo ganske ung, han var jo sådan lige der først i 30'erne, da han fik sit helt store gennembrud med de her relativitetsteorier. Og det siges sådan lidt populært, at den sidste halvdel af sit liv brugte han på at finde formlen, hvordan alting kunne sættes på én formel. Og inden for naturvidenskaben i dag, så regner man med 4 grundlæggende kræfter. Og det er så de stærke kernekræfter og de svage kernekræfter. Det har noget med atomernes opbygning og atomfysikken at gøre. Og så snakker man så også om elektromagnetismen og gravitationskraften eller tyngdekraften. Der var et eller andet geni i slutningen af 1800-tallet, der hed Maxwell. Han lavede 4 ligninger for det her elektromagnetisme, som jeg blev plaget med til fysikeksamen ude på den tekniske højskole. Men han kom ret godt fra det, og det beskriver faktisk alt inden for det elektromagnetiske. Så det, man egentlig gerne ville, det er, at man vil have én formel for det hele, som ligesom kunne beskrive det hele. Og i dag så arbejder man stadigvæk på det, og Vi havde i november sidste år faktisk Holger Bech Nielsen herinde, højenergifysiker, og han har jo været med til at udvikle den her strengteori, som er en meget teoretisk beskrivelse af stoffets opbygning. Han regner med 11 dimensioner, og det er meget stort og meget kompliceret. Men der er de sådan lige ved at tro, at nu kan de snart lave den enhedsformel, hvor man kan lave teorien om alting. Når de her store fysikere mødtes i København for 10-15 år siden, så stod der som overskrift i avisen, jagten efter teorien om alting. Men så var det, jeg tænkte, det er da Martinus kosmologi, det er da Martinus evige verdensbillede, der er teorien om alting. Fordi der arbejder Martinus, som jeg er inde på nu, han arbejder med ting, som er uendelig store, og ting, som er uendelig små. Og så arbejder han også med evige facitter, med evige ting, at noget kan have en evig eksistens. Og det vil sige, at han arbejder med al eksisterende tid, og det vil sige, at tiden kan aldrig nogensinde gå i stå, det vil blive ved med at være tid, og det er aldrig nogensinde begyndt. Og der er det så lidt interessant med naturvidenskaben. De synes, at Bibelens skabelsesberetning er naiv, fordi den er jo inde på, at den første dag så skabte lys, var det Gud, så skabte Gud lys og mørke, og den fjerde dag så skabte han fuglen, og den femte dag markens kryb, og den sjette dag mennesker, og den syvende dag sagde Gud, se alt er såre godt. Men de synes jo, det er naivt, at det hele det ligesom er opstået af ingenting, og det har sådan et forløb. Men for mig, der har læst Martinus, er det også meget interessant, at naturvidenskaben, de vil absolut have, at universet skal have haft en begyndelse, og at livet skal have haft en begyndelse. Og så synes jeg, jamen det er da næsten lige så naivt som det med det guddommelige der. De fleste kan jo godt læse den guddommelige skabelsesberetning i dag som en symbolik, og sige, at det skal ikke forstås håndgribeligt, det skal ikke forstås bogstaveligt, det skal jo forstås symbolsk. Og der kan man jo godt forstå, at det kan beskrives symbolsk. Det er jo også lidt interessant, at Martinus arbejder med 6 grundenergi og 6 tilværelsesplaner. Han arbejder med mineralriget og planteriget og dyreriget. Og så kommer vi ind på det åndelige plan med det rigtige menneskerige og visdomsriget og den guddommelige verden og salighedsriget. Så det kunne næsten også passe med et rige per dag, sådan at det kunne være lidt symbolsk. Men alligevel, så vil naturvidenskaben have, universet må have haft en begyndelse. Livet må også have haft en begyndelse.
Men han nåede at lære, inden man dør, det tager næste gang. Og begynder man så for eksempel at tegne og male, eller spille musik, eller læse matematik, eller læse esperanto, hvad det kan være. Det er lidt, man nåede at lære og få talent for. Det bliver man født med næste gang. Og det får dig, så siger Martinus også, at jeg synes, det er så inspirerende, det er. Man har sin egen skæbnes ret i sine hænder. Det kan være, at det er måske ikke alle, der er helt tilfreds med vilkårene i det her liv, og jeg vil gerne have været det og det og det, og jeg vil gerne have været det og det. Men så er det så dejligt. Det kan man da blive, og vi har selv mulighed for at planlægge, og vi kan selv gå ind i det. Så kan man sige, jamen næste gang, så vil jeg gerne være atomfysiker. Næste gang, så vil jeg gerne være forfatter. Næste gang, så vil jeg gerne være kunstner. Jamen altså, værsgo, det er frit frem, man kan simpelthen bare gå i gang. Og det er så dejligt, at der er ingen spærringer, der er ikke nogen, der er favoritter. Og det, der til sidst står og falder med, det er faktisk, hvor meget lyst man har til det. Og Martinus er inde på, at alle mennesker skal blive genier, og vi skal stort set blive genier indenfor for alle områder. Men man kan kun blive rigtig virtuos geni ved at bruge hovedparten af sit liv på det. Og man skal ovenikøbet, ifølge Martinus, bruge hovedparten af sin tid i 3-4 liv efter hinanden. Så bliver man geni. Men det er ikke så meget, men altså, hvis man først skal blive en virtuos maler eller musikgeni eller et eller andet. Hvis man så bruger hovedparten af 3-4 liv, så kan man blive geni inden for sådan et område. Og så vil jeg dem, der kommer til at sige, nu er der andet end klaverspiller, nu er der andet end det. Og så kan man få lyst til det. Man får lov til at dyrke ting, lige så lang tid skal være. Men man kan blive geni inden for hvilket som helst område. Så kan jeg begynde at spille violin. Men efter 37 timer, så holder jeg op og så siger, det passer ikke til Martinus, siger, jeg er ikke blevet geni. Men det skyldes, at jeg ikke har nok lyst til det. Fordi havde jeg haft nok lyst til det, så fortsatte det. Så det er sådan set ens egen lyst og ens egen engagement, der brænder sig ind i det. Men så længe man har lyst til at fortsætte med det, så kan man altså bare gå i gang med at øve sig. Og Martinus er jo inde på, at i fremtiden, så skal vi maskiner og robotter og så videre, skal gøre alt arbejde. Og vi er godt på vej med, at maskinerne, det var venner, de gør der. Så får vi så meget.
Naturvidenskaben, det er jo, at man mener, at det er den døde fysiske materie, som er årsag til alle bevidsthedsfænomener. Dengang med Big Bang, altså det må jo sige, at når man kigger på de modeller, de stiller op for Big Bang, så er de jo ret godt bekræftet eksperimentelt. Men, siger Martinus, det kan jo godt måske bare være en lokal eksplosion. At det ikke taler om, at hele det evige uendelige verdensrum er opstået ved en sådan eksplosion, at det har haft en begyndelse osv. Så han vil da godt medgive, at det kan være tale om lokale eksplosioner, hvor alle partikler de flygter fra hinanden, men ikke. Han synes det jo også lidt naivt at forestille sig, at det skulle være starten på det. Jeg ved ikke, om det er efter 1000 år eller 1 million år, så, eller hvor mange nanosekunder det var. Efter Big Bang, så var der dannet atomer, og så var den oprindelige gassky, den bestod af 25% helium og 75% brint. Og de atomer, de bevægede sig bare tilfældigt mellem hinanden. Og alle vi, der sidder her i dag og kan opleve livet, det er et produkt af den oprindelige gassky. Det er jo også lidt mærkeligt at forestille sig, hvordan sådan en gassky af helium og hydrogenatomer kan være ophav til, at der er liv, at vi kan have en livret, og vi kan lide at gå tur, og vi kan være glade for livet, vi kan være ked af livet. Det er da mærkeligt, hvordan det kan opstå af sådan en uorganisk ting. Og så er det så også det, at de mener også, at det er den fysiske hjerne, som producerer bevidstheden. Det er jo sådan, at hvis jeg skal prøve på at snakke tysk, og så de har sådan, hvad ved jeg, sådan en tomograf, eller sådan en eller anden, man kan scanne, så kan man se, at når jeg skal prøve at snakke tysk, så lyser det op i den her hjernecenter. Hvis jeg tænker på mad, så er det det her hjernecenter, der lyser op. Og hvis jeg er forelsket, så er der noget her, der lyser op. Man kan vise, at det er en korrelation. Der er en relation imellem, hvilke hjernecentre, der er aktive, og det, jeg tænker på, det, jeg beskæftiger mig med. Men så laver de, vil jeg sige, en fejlkonklusion, for de konkluderer, at det er den fysiske hjerne, som er årsag til de her fænomener. Men de har ikke bevist nogen årsagssammenhæng. De har bare bevist, at der er en relation imellem det. Når det drejer sig om mad, så er det aktivt her, og når det drejer sig om sprog, så er det aktivt der. For Martinus ser jo så altså bevidstheden som det primære, og den fysiske hjerne er kun en antenne. Hvis I forestiller, at I sidder og ser fjernsyn, så vil I finde ud af, hvor kommer det her fjernsynsprogram fra? Og så undersøger man fjernsyn, og så opdager man der et antennekabel, og så følger man antennekabel, og man bliver ved, og til sidst så kommer man op på taget, der er en fjernsynsantenne. Hold da op, mand, det var jo en kæmpe oplevelse. Og så kan man måle, at der er svingninger i den her fjernsynsantenne, og så siger man så, der har vi årsagen til fjernsynsprogrammet. Det er antennen, der har produceret fjernsynsprogrammet, fordi det slutter jo alt sammen der. Men Martinus mener så altså, at bevidsthedsfænomenet, det er alt tænkning foregår i det elektriske magnetiske felt, før den kommer til den fysiske hjerne. Den fysiske hjerne er kun en antennestation, for der mener Martinus altså, at der er et klart årsagsvirkningssammenhæng. Vi er alle sammen evigt levende væsener. Og Martinus mener så også, at summen af alle levende væsener, det er et evigt eksisterende leveunivers, et evigt levende eksisterende uendeligt univers. Så altså for Martinus, så er altså universet evigt levende eksisterende. Så det er altså helt klart identitet. Men det gør jo så altså også, at hvert enkelt menneske er en celle i Guds organisme. Og det vil faktisk sige, at når man snakker med andre mennesker, så er det Gud, der taler til en. Der går jeg før en film ind i Grænne for tiden, der hedder Gud taler ud. Har I været inde og se den? Ja, den var sådan lidt syret, lidt specielt, men jeg morer mig da noget over den. Men det giver jo et helt andet Guds forhold. Og så er det så også, at Martinus han er inde på noget med reinkarnation og karma og så videre. Men jeg vil sige, det der med, at man kan huske tidligere liv eller ikke kan huske det, det tager jeg ikke sådan nødvendigvis som et bevis på, at man har levet i tidligere liv. Det, jeg synes, det er det mest logiske, det er bare, at jeg har en bevidsthed, og bevidsthed kan ikke opstå noget dødt, og det kan ikke blive til noget dødt. Jamen, så må jeg jo være evigt eksisterende. Jeg vil sige, at naturvidenskaben har endnu ikke forklaret, hvordan liv er opstået af noget dødt. De har ikke forklaret den proces, der sker, fra at det er helt dødt, til man kan opleve noget. Og jeg mener, Martinus definerer bevidsthed som evne til at opleve, og evne til at handle eller manifestere sig. Det er jo altså bevidsthed. Dette meget specifikke fænomen, at man kan opleve, og man kan manifestere sig, det kan altså ikke opstå af noget dødt. Så på en måde, så er der jo altså mange ting, der falder sammen mellem naturvidenskab og åndsvidenskab. Jeg har skrevet en bog, som hedder Martinus, Darwin og intelligent design. Netop fordi, at jeg har fået lov til at blive matematisk student, jeg har i øvrigt lige været til 50 års studenterjubilæum på Horsens Statsskole. 50 år, er det kort tid eller lang tid? Ja, jeg kan ikke forstå det. Jeg kommer op i den aldersklasse, og jeg synes 50 år, det er jo bare lige et fingerknips. Så lang tid er der gået. Og så har jeg fået lov til at studere naturvidenskab. Og da jeg var færdig på det tekniske universitet, så indskrev jeg mig på Københavns Universitet og læste biologi. Der frosede man jo. Der var det ikke nogen kandidatregel. Der måtte man godt tage to uddannelser. Så der synes jeg også, at jeg har fået en fantastisk mulighed for at sætte mig ind i naturvidenskaben.
Og jeg har en besked til mig. Alt er en undervisning. Så alt det ubehagelige, jeg oplever, det påviser nogle svage sider i min bevidsthed. Men det kan man så også i astrologien gå ind og lære en person, og sige, der har du nogle svage sider, ikke? Men de svage sider kan også komme frem på en anden måde. Og så siger Martinus, at vi har trods alt vores dagsbevidsthed på de fysiske planer. Så
Han har også været lidt inde på drømme. Han siger det samme om drømme. Der kan laves en drømmevidenskab, og det er et univers. Men det er noget, man prøver på at fiske ud af det underbevidste eller det ubevidste, ikke? Og der siger han, jamen det er da meget nemmere, hvis man begynder at forstå, at ligesom som jeg sagde for dig, altså drømmen, det er mit eget univers. Men altså det univers, jeg lever, det er også et billede af mig. Altså mit drømmeunivers er et billede.
Og der var jeg med til at høre det foredrag. Og jeg kan kun huske to ting fra foredraget. Den ene, det var, at der var en af de voksne, der sagde til mig, eller spurgte mig, nå min lille ven, forstod du noget af det her? Ja, jeg forstod det hele. Og jeg kunne ikke forstå, hvor dum kan man spørge. Og så bagefter, så kan jeg, når jeg kan huske, også at så sluttede Martinus foredraget af med at sige, at vi skal stræbe efter at være en sol, som en sol for andre mennesker. Solen den skinner på gode og onde, og på retfærdige og på uretfærdige, på skurker og helgener, og det kan jeg huske, det bliver meget betaget af der, at have solen som ideal, som skal behandle alle ens, og på den samme varme, lyse, kærlige måde. Bilen den havde hakket lidt på vej derop til Herning, så det var jo lidt, min mor var noget nervøs for, hvordan man skulle komme hjem. Men så der var jo så relativt få, så man hilste jo så på Martinus, når man var færdig med foredraget. Og så da min mor hilste på Martinus, så sagde han så farvel og kom nu godt hjem. Så tænkte min mor, nu er hjemturen velsignet af Martinus selv. Og bilen den kørte jo som en lille symaskine hele vejen til Flemming der, 12 km vest for Horsens. Så jeg har jo også været meget privilegeret, at jeg har lært at kende til det som barn. Men jeg tror, jeg skal op til at være teenager, før jeg begyndte at læse i Martinus' bøger. Og der var jeg især optaget af den ideelle føde, som handler meget netop om livets struktur med livsenhedsprincippet. Liv inden i liv, inden i liv. Og den handler også meget om sundhed. Den handler meget om vegetarisme. Og jeg synes, det er interessant faktisk, at nu virker det til, at vegetarismen, også veganismen, hvor man ernærer sig på ren plantebaseret kost, at det er ved at vinde frem. Jeg blev meget overrasket dengang, at rygepolitikken blev indført. Tænkte, det kommer de aldrig. Det kan ikke fungere. Det går folk ikke med til. Det er jo en kæmpe forandring. Også tolerancen over for homoseksuelle. Det er jo gået utrolig hurtigt. Der går sådan en helt impuls ind over kloden. Nu virker det som om, at det også er ved at gå sådan en impuls ind over jordkloden med sundhed. Og der vil jeg også sige, at den ideelle føde, det er en meget ideel introduktionsbog, hvor altså han skriver meget om reinkarnation og karma, ud over det rent sundhedsmæssige ved at være vegetar. Det har både sundhedsmæssige aspekter og karmiske eller skæbnemæssige aspekter at være kødspiser. Martinus mener faktisk, at vi er blevet for højt udviklet til at spise kød. Og hvis man vil have beskyttelse mod ulykker, mod bilulykker og flystyrt osv., så mener Martinus, at man kan beskytte sig ved at holde op med at spise kød. Fordi ved at spise kød, er man også med til, at dyr bliver slået ihjel. Og det kan virke ind på ens egen skæbne, som sådan en skæbnelov eller en karmalov. Ja, nu har jeg snart flere bolde i luften. Jeg tror lige, jeg skal gøre den her bog færdig først. Men altså, det var det, at jeg synes, det var så fantastisk for mig, at jeg har fået lov til at læse Martinus og studere det og holde foredrag om det og have den her naturvidenskabelige uddannelse. Og så handler den bog om, hvordan man kan slå bro mellem naturvidenskab og åndsvidenskab. For jeg har mødt det spørgsmål så tit til mine foredrag, når jeg siger, Martinus, det er en åndsvidenskab. At folk, de protesterer meget imod, det der har ikke noget med videnskab at gøre. Og så har jeg også prøvet at tage lidt livtag med naturvidenskaben, der hvor der er forskelle. Men Martinus medgiver, at naturvidenskaben eller videnskaben er absolut suveræn på sit eget felt, på sit eget område. De har jo definerede arbejdsmetoder, man skal fremsætte en hypotese, og den skal kunne bekræftes ved eksperimenter, og andre skal kunne reproducere forsøget osv. De har nogle inden for dette område, der er de absolut suveræne. Det medgiver Martinus. Men det er jo videnskaben, der har sørget for, at vi har fået den her vidunderlige teknik, så vi nu også har iPhone eller smartphone og satellit og alle mulige skønne tekniske ting. Og fordi teknikken har haft så stort et fremskridt, så er det jo også næsten, at så tror man, at det er sandt alt det, videnskaben siger. Men nogle gange så går videnskaben ud over sit eget kompetenceområde. Den går ud ovenover de videnskabelige regler og udtaler sig om meningen med livet. Og altså udtaler sig om ting, som ligger uden for deres arbejdsfelt. Og det er klart, der bliver de så lidt inkompetente. Og så har der så i det forbindelse med det der intelligent design, der har der så været nogle religiøse, som har lagt meget vægt på den guddommelige skabelsesberetning. Og det er jo så over i USA, at man vil undervise i skabelsesberetningen i biologitimerne. Det vil de godt nok ikke gå med til i skolerne. Så sagde de, jamen så laver vi nu en videnskabelig hypotese om, at der findes en bevidsthed bag ved naturens skabelse. I parentes skal jeg sige, Martinus bruger udtrykket naturens skabelse, og han bruger Guds skabelse. For Martinus så er Gud og naturen det samme. Gud og universet er det samme. Så Martinus mener absolut, at der er en bevidsthed bag hele udviklingen og evolutionen. Men det er ikke bare sådan, at der er nogen udefra, som har færdigskabt os. En af de vigtigste faktorer i selve evolutionen og udviklingen, det er jo ens egen bevidsthed. Jeg møder, eller jeg tit, når man snakker med nogen, jeg lærte ikke noget fransk, fordi jeg havde en elendig fransk lærer. Og læreren han siger, at de lærte jo ikke noget fransk, fordi de var så dumme eleverne. Så det er jo ligesom, hvem er skyldig, om man lærer noget eller ikke lærer noget. Ja, men begge dele er nødvendige. Man skal både, en elev skal selv gøre sit arbejde, og læreren skal også gøre sit arbejde. Og det er jo faktisk et af de helt store temaer i Martinus' åndsvidenskab. Det er jo udviklingsperspektivet. Vi udvikler os hele tiden fremad. Og den fysiske verden, det er livets skole. Universet, det er livets skole. Og for os så er livets skole jo her på denne jordklode. Og livet taler til os. Livet underviser os. Martinus har skrevet om livsloven og livets principper. Og som kemiker og fysiker, så synes jeg, det var meget interessant, det der med, at Martinus siger, at der findes naturlove, som er evige og uforanderlige, men også at der findes åndelige naturlove, som er evige og uforanderlige. Jeg kom så til København som 19-årig, jeg begyndte at studere derude, og jeg boede på sådan et vildt studenterkollegium ude i Lyngby, men jeg sad alligevel og læste noget i livets bog, og der var jeg ved at læse andet bind og tredje bind af livets bog, som netop hedder Kosmisk Kemi, og jeg synes, det var enormt interessant, og jeg tog jo chancen. Min mor døde for nogle år siden, og der lå nogle af breve, jeg skrev hjem. Og der skrev jeg så, at det var en oktober eller november dag i 1969, så havde jeg været dernede og siddet og hørt foredrag af Martinus. Og jeg skrev, mærkeligt nok, så var der enkelte få ledige pladser i salen. Og det foredrag, det hedder Åndens Verden. Og hvis I vil høre det, så kan I gå ind på martinus.dk, gå ind på noget af det her online-bibliotek og foredrag. Der ligger der 140 foredrag af Martinus, som man kan lytte til. Så de er ordentligt efter årstal, så I kan gå ind og kigge under 1969 der. Jeg fik mulighed for at opleve Martinus nogle få gange, og der er nogen, når de skal møde sig i Barba eller The Mob.
Det er ikke en kedelig teori. Jeg er selv årsag til problemer, og jeg får kun mere med liden her medfølelse ved at gå igennem erfaringernes vej. Så det, man må sige, at altså, jeg tror også, det er derfor, der er så få folk, når jeg holder foredrag om Martinus kosmologi. Det er en ubehagelig teori. Altså i den sidste ende, så er det altså meget behagelig og meget god, men altså, det er ikke sådan lige det, folk har lyst til at høre. Og specielt ikke, hvis man har store problemer og træt og sådan noget, at så lige det hele skal henføres til en selv. Det er meget ubehageligt og ubekvemt. Og det er der altså en udpræget tendens til det materialistiske. Man kan, med materialistiske øjne er der jo ikke nogen karma, der er ikke nogen retfærdighed, der er ikke nogen guden, der er ikke nogen højere retfærdighed. Det hele det bliver jo tilfældigheder, meningsløsheder og uretfærdigheder. Og det har altså konsekvenser i form af depression.
Der oplever man en helt anden side af Martinus, denne meget humoristiske side. Jeg kom til at tænke på et spørgsmål. Det var nogen, der sagde, jamen altså, når Martinus han arbejder med at skrive i bøgerne og holder foredrag, så er det jo altså Martinus. Men når det nu er kaffe- og teselskab, så er det jo altså bare herr Thomsen, der sidder og snakker og sådan noget. Det var nogen, de begyndte ligesom at skelne mellem Martinus og herr Thomsen. Og så er der så en spørgetime, der spørger, hvordan det nu var med det, Martinus han sagde der under de her teselskaber og så videre, om det nu også kunne være noget, man skulle tage efter. Men så sagde Martinus, en kosmisk sandhed, den forbliver at være en kosmisk sandhed, også selvom man drikker kaffe og te. Så han synes ikke. Men det, Martinus kan gøre med sin intuition, det er, at han kan sætte tingene på en utrolig enkel formel. Og han kan for eksempel sige, meningen med den fysiske verden er udvikling. Og han mener, at formålet i den fysiske verden, det er, at man skal udvikle sig fra at være et dødt mineral til at blive plante og dyr. Og vi jordmennesker, vi er sådan halvt dyr og halvt menneske, og vi skal udvikle os videre frem til at blive fuldkomne væsener. Og der er jo et sted, han som betegnelse for sådanne fuldkomne væsener bruger betegnelsen Kristusvæsener eller fødte Buddha-væsener. Altså vi er på vej imod et rigtigt menneskerige, og adgangskort eller adgangsbilletten, det er, når man er helt 100% næstekærlig, man er logisk og kærlig, og så får man så den store indvielse. Det er jo beskrevet lidt med Jesus på forklarelsens bjerg, og der er jo mange i Østerlands tradition, der taler meget om åbenbaring og indvielse, hvor man får åbnet for et nyt sansesæt. Og Martinus var 30 år, da han fik åbnet for sin kosmiske bevidsthed. Og han sagde, han kunne iagttage åndelige naturlove, åndelige principper. Og det var nemlig noget, der virkelig styrkede mig. Der er flere, der har sagt til mig, jamen altså, har det ikke været en stor hindring for dig, når du nu er kemiker og fysiker, og bliver interesseret i Martinus åndsvidenskab? Men så vil jeg sige tværtimod, fordi jeg oplevede, at ude på højskolen, så gav fysikøvelsen det samme resultat år efter år, årgang efter årgang. Og det havde jo en stor fordel, når man boede på kollegium, fordi så kunne man låne nogle rapporter fra ældre studerende og skrive den direkte af. Nej, hvad sagde jeg? Så, fordi at resultaterne var de samme, og når man lavede kemiøvelser, resultaterne bliver det samme årgang for årgang. Så jeg synes, ved at læse kemi og fysik, har jeg virkelig fået ind under huden, at der findes naturlove. Og det har betydet utrolig meget for mig i min interesse for Martinus, at Martinus gør gældende, at der findes naturlove. Og han taler altså om, at der findes nogle evige kosmiske principper. Og det synes jeg altså lyder så logisk. Det er ikke noget, der opstår af ingenting. Et af hans helt elementære principper, han siger, det er et kontrastprincip. Det har aldrig eksisteret. Basis for al sansning, det er, at der kontraster. Hvis alt var totalt ens, og det ikke var et forskel på noget som helst, så var det ingenting at opleve. Enten så var det et blackout eller et whiteout, der var jo ikke noget at opleve. Og sådan har det altid været. Det er ikke noget, der er skabt. Sådan har det altid været. Og sådan har han en række kosmiske principper. Men intuitionen er et slags åndeligt røntgensyn, hvor man kan se principper og enkeltheder. Når inden for naturvidenskaben, når noget skal være meget kompliceret, så bliver det så utrolig mange detaljer efterhånden. Og det helt primære i en, det er ens jeg-fornemmelse. Det er ens centrumsfornemmelse. Jeg er, jeg eksisterer. Og nu kommer jeg lige ind på det her med alderen. Jeg kan jo ikke forstå, at jeg bliver 70 år næste gang, jeg fylder over. Det har jeg gået og tænkt på i et halvt års tid, og det bliver endnu værre det næste halvårs tid. At tænke, at jeg bliver 70 år, det kan jeg ikke forstå. Forestil jer, hvis man gjorde noget forkert, og det kun havde en behagelig virkning, hvordan skulle man så holde op med at gøre noget, der er forkert? Det kan man da ikke. Så derfor er livet jo naturnødvendigt, eller nødvendigvis indrettet sådan, at hvis man gør en fejl, så giver det en ubehagelig virkning, og hvis man gør noget, der er rigtigt, så får det en behagelig virkning. Og Martinus, han har kogt det hele ned til loven for tilværelse. Livsloven. Og det er faktisk den første skrift, man har fra Martinus. I 1929 skrev han bare en af fire sider, loven for tilværelse eller livsloven. Og det er så, at man skal være til gavn, glæde og velsignelse for alle levende væsener. Det svarer næsten også lidt til det i det nye testamente med, at Jesus siger, at man skal elske sin næste som sig selv og Gud over alle ting. For netop når man har det her relation mellem Gud og universet, så er det jo altså, vi er meget, meget mere forbundne med universet, end vi tror. Har man to elektriske ladninger her, så påvirker de hinanden. Hvis man fordobler ladningen herovre, så bliver kraftpåvirkningen dobbelt så stor. Og så er der også den her afstandskvadratlov. Hvis der er to elektriske ladninger, der påvirker hinanden, hvis vi fordobler afstanden, så bliver kraften imellem dem fire gange mindre. Og så kan man blive ved. Men i virkeligheden, så har hver eneste elektrisk partikel et uendeligt stort felt. Og enhvert magnet har også et uendeligt stort felt, men kræfterne bliver meget, meget svage. Det aftager jo med kvadratet på afstanden, så de bliver meget svage. Men når man nu forestiller sig, at al vores bevidsthedsaktivitet, det er af elektrisk-magnetisk natur, som påvirker vi hinanden i en langt større grad, end vi tror. Og det kan jeg også godt lide at bruge som argument for karmaloven eller skæbneloven. Vi har langt større indflydelse på andre mennesker, end vi tror. Og det, der skal koble universet og Gud og videnskaben sammen, det er jo, at det skal blive en videnskab at tolke det, vi oplever. Og Martinus taler jo, at han har kaldt sit hovedværk for livets bog. Og det er ikke en tilfældighed, fordi han vil gerne hjælpe os til at forstå livets sprog. Livet taler til os. Livet underviser os. Han har brugt fire udtryk for livets tale. Og de to første, det er undervisning og opdragelse. Vi er altså ved at blive uddannet fra at være egoistiske dyr til at blive alkærlige mennesker. Vi er i skole, vi er på skolebænken, og der får vi noget undervisning og noget opdragelse. Og der får vi virkningerne af de fejl, vi har gjort. Men man kan faktisk godt studere sig til en stor intelligens. Man kan spille meget skak, man kan studere matematik og kemi, man kan studere økonomi osv. Man kan virkelig stimulere sin intelligens med sådanne studier. Kan man studere sig til følelse? Kan man studere sig til kærlighed? Nej, det kan man ikke. Følelser skal føles. Og derfor siger Martinus, det er noget utrolig vigtigt ved. Den smerte og lidelse, man oplever, det udvikler følelsen. Han bruger sådan en smuk vending. De højst udviklede mennesker, det er dem, der har grædt flest tårer. Og i human henseende er man ikke mere end det.
Frit tilgængelig. Og Martinus har jo der kursuscenter for, og han har gjort alt, hvad han kan. Han siger, her skal vi ikke have nogen som helst religiøs arver. Et hvert frit menneske skal kunne komme og høre et foredrag og gå hjem igen. Der skal ikke være fælles visualisering, der skal ikke være fælles sang, der skal ikke være fælles meditation. Der skal ikke være nogen dragter, der skal ikke være nogen ritualer, der skal ikke være nogen fælles sang, der skal ikke være nogen ceremonier. Intet af det, som karakteriserer alle andre religioner, er med ved Martinus. Men så er det som at sige, hvis det er noget, der beskæftiger sig med Gud, så er det en religion. Og det må man så selvfølgelig sige. Martinus kosmologi, det er læren om universet. Det er læren om det velordnede univers. Martinus kosmologi, det er simpelthen teorien om alting. Det er alt, hvad der eksisterer.
Krig med sit eget spejlbillede. Men det er vi også, når vi er sure og vrede på andre mennesker, når vi er irriteret og så videre på andre mennesker, så er vi også nogle dumme krager. Men det, som jeg synes, det er så interessant, det er det der med, at vi vil så gerne forandre verden. Hold op med det, eller vær med det, at du skal gøre det. Og hvis bare min chef, han vil blive fyret, og hvis bare hun vil dø, eller hvis bare han vil flytte til en anden by, eller ja, hvad ved jeg, men altså, vi tror altid, hvis bare jeg kunne få et nyt job, eller hvis bare jeg kunne vinde i lotteriet, eller man tror altid, at løsningen på ens problemer ligger ude i den ydre verden. Og man mener også, at roden til alle ens problemer ligger ude i den ydre verden. Det er min chefs skyld, det er min ægtefælles skyld, det er mine børns, det er mine forældres skyld. Det er altid de andres skyld, det er altid noget derude. Og så gør man efter bedste evne det, man vil forandre verden. Kan man ikke. Og Martinus siger altså, man skal ikke forandre verden, man skal forandre sig selv. Det kan være, at man er meget ensom, og så sidder man derhjemme og græder og keder af det og ensom, og der er ingen, der gider gøre noget for en, og der kommer ingen at besøge, og der sker ikke noget, og så falder man helt hen i fortvivlelse, og man er afmægtig, for man kan ikke forandre omverdenen. Det er en meget trist situation at havne i, men alt skal begynde indefra. Hvis det menneske fik den idé, er der måske et ensomt menneske, som jeg kunne gøre noget for? Og så kan man prøve at lægge hovedet i det bløde og tænke nogle dage. Så kommer man måske noget. Jeg kunne måske gøre noget for en anden ensom. Jeg kunne måske hjælpe en anden. Og det er altså vejen ud af alle disse problemer. Og det er jo så også det, man skal prøve at se på ens relation til universet, eller ens relation til guddommen. At hvis man er utilfreds med de ydre forhold, så skal man forandre det indefra. Men vi er så vant til det, fordi set med de fysiske øjne, så er det ham, der er skyld i mit problem, og det er hende, der er skyld i mit problem. Men det er karma, det er energier, der kommer tilbage. To steder i livets bog bruger Martinus udtrykket, at karmaen, det er vores eget spejl. Altså, vi spejler os i andre. Og det vil sige, det er ikke de andre, som er årsag til mine problemer. Det er mit eget, der kommer tilbage. Og hvis vi kun lever én gang, jamen, så er langt de fleste erfaringer fuldstændig spildte. Og det giver jo også en meningsløs tilværelse. Jeg har hørt om et ASPM-gen, som giver mennesket en større hjerne. Så mener man jo sådan i evolutionen fra abe til menneske, at vi bliver mere intellektuelle eller intelligente, jo større hjernen er. Og det der gen, det muterer for hver 5.000 år. Så kunne man jo sætte sig ned og trille tommeltotter i 5.000 år og vente på, at der kommer en ny mutation, så man kan komme videre i udviklingen. Men det der på en måde trist, at det ikke rigtig spiller nogen rolle, det jeg laver, det jeg oplever. Og det synes jeg er så livgivende ved Martinus, at han forklarer, ingen oplevelse er spildt i forhold til udviklingen. Men det gode ved det er, at livets direkte tale er ikke bare udtryk for undervisning og opdragelse. Det er også udtryk for underholdning og kærlighed. Og tit er livet også dejligt. Man kan se en morsom udsendelse i fjernsynet. Man kan være sammen med nogle dejlige mennesker. Så livet er i virkeligheden altså også meget, meget skøn og meget dejlig. Men det, Martinus har gjort, det er faktisk, at han har lavet en videnskab på det religiøse område. Han har lavet en videnskab på det åndelige område. Og han mener også, at naturvidenskab og åndsvidenskab vil smelte sammen. Og i al ubeskedenhed, så mener Martinus altså, at i kraft af hans fuldt udviklede intuitive sanseevne, har han lavet et færdigt verdensbillede, et evigt verdensbillede. I hvert fald i hovedtræk, der kan komme mange detaljer på, men han siger så ligger der noget venter på, at naturvidenskaben skal arbejdes op. For han siger, når videnskaben forsker i oceanernes dybder og på bjergetoppen osv., så undersøger de faktisk også Gud. Alle naturvidenskabsmænd, de forsker i naturen for at blive klogere. De er jo også på en måde på jagt efter Gud. Og det er jo så det, at de må ganske gradvis kæmpe sig frem. Han taler om sanseprocessen fra oven, eller tænkningen fra oven, og det er jo den intuitive, og så er det så altså tænkning eller sansing fra neden. Det er jo gennem alle de her mange eksperimenter. Og Martinus bruger udtrykket åndsvidenskab og åndsforsker. Og man er altså åndsforsker, hvis man interesserer sig i at se, om det passer. Martinus siger lige frem, jeg har skrevet den absolute sandhed. Nå, siger man, hvordan kan jeg være sikker på det? Så siger Martinus, det eneste vidne, jeg har, det er virkeligheden. Det er livet selv. Og det at være åndsforsker, det er, at man skal prøve at lære at forstå, hvad livet fortæller os. Og når han har kaldt det livets bog, så er det fordi, at det er en håndbog i at forstå livets sprog. Han forklarer os i livets bog, hvor vi selv kan se, at livet taler det, livet fortæller det, men man skal bare lige være opmærksom på, hvor man kan kigge efter det. Jeg har engang været til eksamen i botanik, og jeg skulle lære alle Danmarks vilde planter, det er jo et håbløst projekt. Men så havde man noget, der hedder Rostrups grønne flora, og der er det ordnet i familier og slægter og arter, og så videre, jamen så er det meget nemmere at lære, når nogen har systematiseret og sat det op og ordnet, så er det kogeblomster og skærmblomster og nellikeblomster og så videre. Det er jo en fantastisk hjælp, når man kan få at vide, når man får en manual, en håndbog i at iagttage planter. Og det er det, Martinus har lavet. Han har lavet en håndbog i at iagttage livet, så man kan bekræfte hans analyser. Og jeg vil sige, at jeg har ikke oplevet noget, som er i modstrid med Martinus' analyser. Jeg har aldrig læst noget, jeg har aldrig studeret noget, jeg har aldrig set noget, som er i modstrid med Martinus' analyser. Det betyder ikke, at jeg har fået hele Martinus' verdensbillede bekræftet. Han siger, at ved studier kan man i bedste fald få en teoretisk kosmisk bevidsthed. Der findes jo noget, som hedder teoretiske beviser i matematikken. Og Martinus han mener så også, at han fører teoretiske beviser for ting, der er på det åndelige område ved hjælp af logikens love. Men det er jo noget helt andet at få en selvoplevet kosmisk bevidsthed, og det har jeg ikke. Men jeg aner det ikke, om det er 10% eller 30% eller 50%, hvor meget er det, jeg har fået bekræftet. Men for mig, så vil jeg sige, så er det et stadigt forskningsprojekt at se, stemmer det, Martinus har skrevet, og det han ikke har skrevet. Så det at være åndsforsker, det er jo faktisk at kigge på livet og se, om det stemmer eller det ikke stemmer, det man oplever. Martinus mener, at når det nu er så meget smerte og lidelse og ulykker ude i verden, så er det fordi menneskene ikke ved, hvordan de åndelige stoffer, hvordan vores bevidsthedskræfter virker. Og formålet med Martinus' værk, det er at bidrage til skabelsen af en varig fred på jorden. Og han viser på, når man gør det, så har det den konsekvens, når man gør det, har det den konsekvens, når man gør det, har det den konsekvens. Og hvor er det godt at blive gjort opmærksom på det? Og så kan man begynde at undersøge det og forske i det og lægge mærke til, stemmer det eller stemmer det ikke? Og en gang har han sagt, man kan læse livets bog med inspiration 3-4 liv efter hinanden. Og så ekstrapolerer jeg mig lidt eller overdriver det, men så vil jeg nok sige, så tager det nok 3-4 liv at læse hele bogen og forstå det, og faktisk også mere eller mindre have fået det oplevet ved selverfaring. Livet taler til os alle sammen. Og så er det jo også, som Martinus beskriver det, så kan det hvert menneske se, i virkeligheden er der kun to levende væsener. Det er mig og mine omgivelser. Men mine omgivelser, det er det levende univers. Det er faktisk kun mig og det levende univers. Og det, der er helt store, man kan lære ved at studere Martinus' værker, det er hele min livsoplevelse. Det er en vekselvirkning mellem mig og universet. Og denne vekselvirkning mellem mig og universet, det er en samtale med universet. Men det er altså også en samtale med Gud, fordi at jeg har jo den der omgivelse. Efter at jeg har studeret økologi og sådan noget, synes jeg, det er interessant og positivt at se, at folk de vil gerne væk med al den her forurening. Det er forurenet der, og der er noget giftdepot der, og der er et giftdepot der, og derude. Det er væk. Vi skal have en ren natur. Det synes jeg er glædeligt. Folk vil gerne have, at det skal være rent overalt på det fysiske plan. Det skal bare overføres på det åndelige plan. Vi skal ikke have fjender, vi skal ikke have uvenner, vi skal væk. Og der er det sådan, at han taler om udvikling fra dyr til menneske. Vi har jo mange negative sider, sådan noget, der er ondt og mørkt, og man er hisig og vred og bærer nid og nag og så videre. Det var jo bedre, hvis vi havde kunne leve i tolerance og harmoni og sympati og glæde med hinanden. Så da jeg holdt op med at være miljøbiolog, så er det fordi, jeg bestemte mig for at studere den åndelige forurening i stedet for den fysiske forurening. Og der kan man så også komme til det. Det vil jeg sige, det er jo en slags videnskab, ikke sandt? Hvordan kan man få en bedre verden? Jamen altså, jeg synes jo da, at hvis det, man gør, går ud på, at jeg vil være til glæde for helheden, ikke sandt? Så bliver det jo bedre for helheden, og jeg kommer også til at leve i et bedre miljø. Hvis jeg forurener mit ydre miljø, kommer jeg selv til at leve i et forurent miljø. Men det skal man også forstå, at det gælder også med tankerne. Og jeg har jo også været gammel fysiklærer, så derfor kan jeg så godt lide, når Martinus siger, at bevidsthed det er et elektrisk-magnetisk fænomen. Og elektriske felter og magnetiske felter, de strækker sig i princippet ud i rummet i al evighed. Hvis jeg her har to elektriske ladninger, så påvirker de hinanden med en vis kraft. Så har man den her afstandslov eller kvadratloven. Hvis der er en kraftpåvirkning mellem de her to partikler, hvis jeg fordobler afstanden, så bliver kraftpåvirkningen 4 gange svagere. Og gør det 3 gange, så bliver det 9 gange svagere. Det er kvadratloven. Men det siger jo så også, at det holder aldrig op. Det fortoner sig ud i det uendelige. Men når min bevidsthed er et elektrisk-magnetisk fænomen, så har min bevidsthed altså faktisk også et elektrisk felt, som er uendeligt stort. Men det bliver næsten småt derude. Det virker jo stærkest. Jamen, så har vi meget mere samhørighed med helheden. Og alt, hvad jeg gør mod andre, det har jo en virkning. Og det er for mig som fysiklærer en hjælp til at forstå den her karma-lov, skæbne-lov. De energier, man sender ud, de kommer tilbage. Det er så usynligt. Man kan ikke se det med de fysiske øjne, men jeg kan forstå det teoretisk. Når jeg har tanker af den og den type, jamen så virker den ladning jo ind på andre menneskers bevidsthed, og jeg er rar at vende, virker det ind på en anden måde. Så derfor har det altså virkelig stor betydning, hvordan vi tænker og hvordan vi agerer. Og der er jo loven for aktion og reaktion, og hvis det er en positiv ladning og en negativ ladning, så er der den kraftpåvirkning. Hvis det bliver negativ og en positiv, så bliver det noget andet. Så det er jo helt klart, at vi har en stor indflydelse på vores omgivelser, og vores omgivelser svarer jo altid, i hvert fald hvis det er fysik, på mit output, der kommer for jeg så et input for omgivelserne. Men i en religiøs term, så kan man sige, det er jo universet, der taler til mig, det er Gud, der taler til mig. Så i virkeligheden, så er vi altså udsat for livets direkte tale eller korrespondance. Men hvis det er en lille dum hund, der bider mig i benet, eller jeg ser en stor og flot solnedgang, eller jeg snakker med nogle dejlige mennesker, eller ser et godt program i fjernsyn, det er alt sammen Gud, der taler til mig. Og det mener Martinus, det er virkelig vigtigt at lære at forstå livets direkte tale. Gud taler til os. Og hvad har det der så til formål? Ja, på den ene side siger Martinus, det evige liv. Hvis det skal være evigt, så kan det jo ikke have noget slutmål. Det kan ikke slutte med noget. Så i sin enkleste form, så er meningen med livet livsoplevelse. Vi skal kunne opleve noget i al evighed. Men inden for et kortere stykke, så er vores mening med vort liv, at vi skal blive fuldkomne og kærlige væsener. Vi skal faktisk blive gudevæsener eller kristusvæsener, og udviklingen har virkelig en mål. Udviklingen går mod fuldkommenhed. Vi bliver hele tiden højere og højere udviklet. Det er da også mærkeligt, at darwinisterne og biologerne, de vil ikke være med til, at udviklingen har et mål. Man kan da tydeligt se, at dyrene er mere udviklet end planterne, vi er mere udviklet end aberne, og så det går altså mod fuldkommenhed. Hvordan vil verden se ud i dag, hvis alle opfører sig ligesom Jesus gjorde? Der vil være fred, kærlighed, harmoni osv. Det vil... Og der har Martinus så haft det som sin opgave. Han siger, han vil gøre det til videnskab, at det eneste logiske er at opføre sig ligesom Jesus. Hvis vi virkelig skulle sætte os ned og tænke os godt om at bruge de bedste hoveder her på kloden, hvordan skal vi opføre os for at få fred og lykke og kærlighed? Det er også muligt, at man kunne tage Buddha, men nu kender jeg Jesus lidt bedre, fordi jeg bor i et kristent land, såkaldt kristent land. At det ville jo være godt, hvis vi alle sammen kunne opføre os på den måde. Så Martinus har faktisk sat sig som mål at intellektualisere kristendom eller videnskabeliggøre kristendom. Det er ikke noget med en naiv tro og sådan noget. Det burde man kunne regne ud, eller når man læser hans analyser, så vil man kunne forstå, det er det eneste fornuftige, det er det eneste videnskabelige. Hvis vi alle sammen gjorde det sådan, så ville vi få helt andre forhold. Og så kommer Martinus ind på det her med Guds forhold, og så nærmer vi os jo meget det religiøse. Og der siger han så, at vi har principielt 2 forskellige veje at tale med Gud eller kommunikere med omgivelserne på. Og der taler Martinus altså om, at der er virkelig noget reelt i det her med bønden. Han siger, bønden, tænk hvilken guddommelig gave menneskerne har fået. Det er et utroligt hjælpemiddel med bønden. Og det er jo det, at man kan sige, at det er religiøst at føle sig forbundet med Gud. Men hvis nogen er økolog, vil det være naivt at føle sig forbundet med naturen? Vil det være naivt at føle sig forbundet med alt, hvad der eksisterer? Hvorfor skulle det ikke være det ideal at leve i harmoni med alt, hvad der eksisterer? Hvorfor er det noget at stræbe efter at leve i harmoni med dele af det, der eksisterer? Det absolutte må da være, at det er ideelt at stræbe efter at være i harmoni med alt, hvad der eksisterer. Og derfor kan man også sige, at så er det slet ikke så naivt at stræbe efter at ville leve i harmoni med Gud, når Gud er alt, hvad der eksisterer. Og Martinus har skrevet en lille bog, det er bog nummer 11 i sådan en småbogserie, som hedder Bøndens Mysterium. Og de første 8 kapitler, der vil jeg sige, at det er faktisk at fremlægge bøn som videnskab. Og det kan man slet ikke forstå, man måske skulle kunne lave en videnskab ud fra bøn. Men de 2 ting, Martinus siger, det er, at i form af den gammeldags bøn, det er jo ligesom en tankemæssig koncentration. Han kalder det, at der har man en telepatisk kontakt med universvæsenet eller guddommen. Af telepatisk vej, af åndelig vej, kan man have en gudskontakt. Og det er jo sådan det, man normalt forstår ved gudskontakt i form af bøn og meditation. Men det, der for mig var det nye, det er jo, at Martinus siger, at vi taler med Gud i den ydre verden. Alt det, andre mennesker siger til mig, det er Gud, der siger det til mig. Jeg har jo min bevidsthed, jeg har mine elektriske og magnetiske ladninger, og det virker udad, og det giver jo et svar tilbage. Og derfor får vi alle sammen særundervisning. I skolen får man samme undervisning, hvis man har den samme alder og skal sidde i den samme klasse. Men her er det luksus, det er særundervisning. Vi får lige præcis den undervisning, vi skal have. Og denne livets direkte tale, den er udtryk for undervisning og opdragelse. Og det kan være lidt surt en gang imellem. Men det er jo det, der forbringer os fra at være egoistiske dyr frem til at være alkærlige kristusvæsen eller gudevæsen. Vi udvikler os jo fremad takket være den undervisning og den opdragelse, vi får. Og når vi ikke ved, hvad der er rigtigt og forkert, så skal vi bare prøve os frem. Trial and error, det er vejen frem. Men efterhånden, som man har gjort en fejl og fået virkningerne af det, så lærer man jo at holde op med det. Og det, der er rigtigt, det er det, der er til gavn, glæde og velsignelse for mig selv og for alle andre. Og jeg ved ikke, om I kan forestille jer, hvordan ville det være, hvis man gjorde noget, der var forkert, og det havde en behagelig virkning? Ville man så nogensinde holde op med at lave den fejl? Nej, det ville man ikke. Men nogen synes jo, at livet er umådeligt hårdt, men sådan er det altså. Hvis man gør noget, der er forkert, så kommer der nogle ubehagelige virkninger. Martinus har været meget inde på i en bog, det hedder Den Femte Symbolbog, Det Evige Verdensbillede, bog 5. Den blev udgivet i 2012, for det er en bog, der er udgivet på basis af båndoptagende forklaringer. Der har Martinus forklaret 33 symboler, nummer 45-77. De handler alle sammen om sygdom og helbredelse i kosmisk belysning. Og der mener Martinus, at den dybeste årsag til al sygdom, det er tankefejl. Vi tænker på en forkert måde. Og det, der er den største helbredelse af alt, det er at stræbe efter at være til gavn, glæde og velsignelse for alle levende væsener, for andre mennesker, for dyr, men også at være til gavn og glæde for sine egne organer og celler og molekyler. Så det er også meget interessant, det der med, at man skal stræbe efter at være til gavn, glæde og velsignelse for omgivelserne. Når jeg sagde, at vi er guder alle sammen, vores mikrovæsener, de beder os til os. Hvis jeg går for langt og får ondt i knæet, så siger Martinus, det er cellerne, det er mikrovæsenerne i knæet, de har smerte, og de sender en bøn til mig, men jeg kan jo ikke høre, hvad de siger dernede, de små der, men jeg kan opleve deres kollektive bøn. Deres kollektive bøn, det er min smertefornemmelse. Jamen, hvorfor skal jeg hjælpe de der små pjok dernede i mikrokosmos? Det kommer ikke mig ved. Nå jo, jeg kunne hjælpe dem, fordi det kunne være en fordel for mig selv. Fordi hvis jeg hjælper dem, så det ikke går ondt på dem, så går det heller ikke ondt på mig. Nu skal jeg passe på, at lynet ikke slår ned, men altså, i virkeligheden så er Gud altså også en stor egoist. Fordi Gud opfylder kun bønner, som er til gavn for Gud. Eller for at bruge en ikke-religiøs term. Helheden opfylder kun bønner, som er til gavn for helheden. Det vil da være tosset, hvis jeg beder om noget, som er saboterende for helheden. Hvis helheden accepterede det, så var Gud eller helheden jo i gang med et selvmord. Og så er det så også igen, hvis vi virkelig har nogle ønsker, nogle længsler, nogle projekter, hvis det er noget, der tager gavn for helheden, så får det alt muligt medvind, og det bliver simpelthen så behageligt og godt. Så bliver man flowmaster, så får man medvind, når man vil gøre det, som passer ind i helheden. Og sådan er det så faktisk også, at hvis vi er smerte og syge og beder til helheden om hjælp, så kan vi altså også få hjælp til at komme ud af det. Og for mig var det altså meget nyt det her med, at man møder Gud i alt. Og det er ligegyldigt, om det er dyr eller menneske eller planter. Det er Gud, der taler til mig. Og livets pædagogik går ud på, at jeg får konsekvenserne af mine egne handlinger. Men livets direkte tale er ikke kun udtryk for undervisning og opdragelse. Det er også udtryk for kærlighed og for underholdning. En gang imellem så er livet jo vidunderligt og skønt. Og der siger Martinus også, at det er meget godt, mentalt hygiejnisk, at være glad og taknemmelig for alt det behagelige og det alt det ubehagelige, vi oplever. Men det er altså også meget gunstigt at lære at være taknemmelig for alt det ubehagelige. Og den største bedrift, synes jeg, i hele Martinus' værk, det er, at han har retfærdiggjort mørket. Han har forsvaret det onde. og vis dets rolle. Jeg har været lidt inde på, der skal være kontraster, for man kan opleve det. Man kan ikke blive lykkelig, hvis man ikke har været ulykkelig. Man kan ikke sætte pris på selskab, hvis man ikke har været ensom. Så kontraster er nødvendige. Men på den korte bane, så er enhver lidelse med til at gøre os mere medfølende. Hver gang man selv har lidt, så får man medlidenhed med mennesker, som er i den samme situation. Hver gang man selv har følt smerte, får man medfølelse. Og medfølelse og medlidenhed, det er det samme som humanitet og kærlighed. Så derfor skulle vi altså også være taknemmelige over for det ubehagelige. Og så nærmer man sig det udviklingstrin, som Martinus kalder for mental suverænitet. Og det er jo simpelthen, at man kan være taknemmelig for alt det behagelige og for alt det ubehagelige. Og Martinus siger jo så altså også, at man kan lære at gå igennem verden med uden angst, hvis man kan lære at sige, fader ske ikke min, men din vilje. Og sådan i en mere almindelig term, det er, lad det ske, som er det bedste for mig, også selvom det er ubehageligt. Så behøver man ikke at frygte og være angst for, at noget er ubehageligt og ondt osv., hvis man bare har den indstilling. Jeg ønsker at gøre det og opleve det. Kom bare med det, hvis det er det bedste for mig og for helheden, så lad det ske. Tak for opmærksomheden.